Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en specialudgave af Hjernekassen på P1. Og det er jo fjerde gang, vi sender. Anden gang, vi sender uden afbrydelser. Og min indledning i dag vil blive ret kort, men jeg vil alligevel for dem, der ikke har været omkring før, lige gøre opmærksom på, at det her det er jo en udgave af Hjernekassen, som afvikles under anderledes forhold. Vi må kun være to i studiet, det vil sige, at det er producer og researcher Christoffer Rauf Heide, der står herovre, og mig, der er herinde. Og vores gæster er nogen, der sidder hjemme, gør, hvad myndighederne siger, men også som er i stand til at tage telefonen og gennemføre en samtale med os. Andre er mennesker, som er på job, og som vi har en halv aftale med om, at vi gerne må forstyrre. Det betyder, at vi er op imod teknik, vi er op imod folk, der pludselig kan få travlt med andre ting, og vi er også underlagt i ydmyghed det faktum, at hvis der sker vigtige ting under afvikling af den her udsendelse, pressemøde noget andet, så lægger vi her på P1 selvfølgelig om til det med det samme. Men med alle disse ting som arbejdsbetingelser, lover både Christoffer og jeg at yde vores yderste for, at de næste 50 minutter skal være radiomæssigt produktive tilbud til jeres dag. Velkommen til Hjernekassen på P1 Special. Og Christoffer, vi har jo aftalt, at du skulle forberede noget, og jeg har ikke fået at vide, hvad det er, men jeg er klar.
Jamen, jeg prøver at bringe nogle af de talrige lytterspørgsmål, vi får, og vi vil gerne sige tak for hver en. Det er ikke alle, vi når. Jeg er også slem til at få svaret lytterne på mailen, men vi bringer dem her i radioen. Karin vil gerne høre dig. Hvad gør vi ved vores allernærmeste ven i disse tider? Mobiltelefonen.
Mobiltelefonen.
Fordi den er i fingrene. Den må være et sted, hvor der ender en hel del. Ja, skidt og snavs.
Det er fuldstændig korrekt.
Og måske noget virussmitte.
Jeg har ikke den officielle holdning til det. Den vil jeg spørge. Vi kommer til en ekspert i løbet af nogle dage, hvor jeg vil spørge. Men indtil der vil jeg sige, hvad jeg selv gør. Ud fra en overvejet betragtning, og ud fra rådgivning fra min hustru, som er meget dygtig til den slags ting. Jeg betragter min mobiltelefon lidt som mine hænder. Og det vil sige, at når jeg kommer hjem og har vasket hænder, så inden jeg vasker hænder, så afspritter jeg mobiltelefonen og lægger den til side, sådan så at den er ren. Fordi den bliver berørt hele tiden, og det er en af de ting, der kan bringe ting med ind. Så jeg, hvis jeg skal sige det firkantet, så afspritter jeg den, sådan når jeg har været ude, og også lidt en gang imellem, fordi den er i dine hænder hele tiden.
Mm. Og emnet i dag er jo angst og frygt.
Ja.
Har du selv tendens til at være frygtsom eller
en? Jo, men jeg har en offentliggjort. Jeg lider af udtalt bekymring, og jeg har haft angstanfald, og man kunne så i mit tilfælde forvente, at jeg så ville blive enormt bange nu. Mm. Men det gør jeg ikke, fordi at nu ved vi jo, hvad udfordringen er. Vi ved ikke, hvad der sker, men nu har jeg ligesom et sted at putte min nervøse energi hen, hvor den giver mening. Jeg vil dog sige, hvis du nu spørger helt personligt, så vil jeg sige, at jeg kan have tidspunkter, hvor hvis man sidder og kigger ned over medieoverskrifterne, hvor jeg kan blive overvældet. Økonomien, det bliver værre end finanskrisen. Mange kan dø. Altså, hvor hele tiden værste tilfælde scenarier bliver opstillet. Og der kan jeg godt blive overvældet. Og det, jeg gør, og det, jeg tror, mange gør, det er simpelthen, så lukker jeg ned, og så tager jeg en pause. Og det betyder ikke, at jeg fortrænger det. Det betyder simpelthen, at nu tager vi lige en pause for alt det, der kan gå galt. Fordi så minder man sig om, at det er jo meget sjældent, at alt det, der kan gå galt, går galt. Selvom at vi skal tænke os om.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det, som Christoffer så ganske rigtigt sagde, handle om angst og frygt. Og vi vil nærme os emnet fra forskellige synsvinkler. Og min første gæst er jo Svend Brinkmann, professor i psykologi Aalborg Universitet. Han er også radiokollega. Han har radioprogrammet Brinkmanns Brix og forfatter til mange bestsellerbøger. Og ham vil vi ringe til efter foregående aftale. Og det er jo sådan, at det foregår via nogle digitale systemer. Og det, jeg kan forstå på dig, Christoffer, det er, at jeg skal tale lidt mere. Det, jeg skal forstå på Christoffer, det er, Svend, du er simpelthen på linjen.
Det skulle jeg gerne være.
Tak skal du have. Og tak, fordi du ville være med og give dig tid.
Tak for invitationen.
Jamen, det skulle lige mangle. Hvor er du henne lige nu?
Jeg sidder i Randers, hvor jeg bor. Jeg sidder på mit hjemmekontor og forsøger at fortsætte mit virke som forsker i videst mulig omfang, selvom det er lidt svært at koncentrere sig, når der sker så meget i verden. Men det er der jo mange, der kender til.
Ja, og nu har jeg jo lige siddet og sagt, at jeg kan få bekymrings- eller få alarm over overload. Ja. Hvordan tror du, sådan en situation som den her påvirker folk?
Altså, der er jo en hel række, kan man sige, psykologiske problemer, som risikerer at både opstå, men også blive forstærket. Altså, hvis man i forvejen har tendens til ængstelse og bekymring, angst, så tror jeg bestemt, at det kan desværre blive forværret her. Og der er måske også mennesker som jeg, der bare sådan er almindeligt bekymret, kan pludselig få svært ved at falde i søvn om aftenen og vågne om natten og opsøger hele tiden nye nyheder, som forstærker de her bekymringer, vi har. Og så er der jo alle de her kan man sige, afledte effekter af at være isoleret. Mange mennesker sidder jo alene rundt omkring og ensomme. Mange ældre mennesker, der måske ikke har den store kontakt til andre via sociale medier og den slags, vil blive endnu mere ensomme. Så alt i alt, så er det jo, kan man sige, ret dystert psykologisk set, det der sker lige nu, desværre.
Men er det jo, altså hvis man nu tænker tilbage i gamle dage, så er det, der sker nu, det er jo noget med, at vi får en usikkerhed ind i vores tilværelse, som vi ikke er vant til. Vi ved ikke om, hvornår vi skal på arbejde igen. Vi ved ikke, om alle overlever. Det er jo ikke, der er jo ikke nogen, der kan sige trygt, det skal nok gå for os alle sammen. Der er en mulighed for, at noget kan gå galt. Mm. Er det, fordi vi ikke er vant til det, eller ville vi også have reageret på samme måde i gamle dage?
Ja, altså jeg tror, når vi har med sådan en epidemi at gøre her, så er vores reaktion affødt af en blanding af nogle sådan helt biologiske dispositioner, vi har. Altså, vi er meget godt programmeret evolutionært til at reagere på alt, der har med smuds og snavs og mikrober og bakterier og virus og den slags at gøre. Og så oven i det, jamen så har vi jo ligesom dyrket katastrofetænkning og scenarier sådan af apokalyptiske dimensioner i romaner og film, som vi alle sammen har set med zombier og alle mulige andre undergangsscenarier. Og de to ting bliver så koblet sammen her, altså en biologisk og en kulturel faktor, der gør, at vi jo faktisk reagerer, som vi skal. Altså, vi skal jo sådan set ændre adfærd. Vi skal gøre, som myndighederne siger. Vi skal være ængstlige. Og det gør vi så i overensstemmelse med det, der er hensigtsmæssigt. Det er det, som bliver kunsten. Og det er jo sådan set desværre lige begyndt, kan man sige. Nu er de her tiltag blevet forlænget. Og så bliver kunsten jo, at vi doserer den her ængstelse, så den ikke kommer over i egentlig angst.
Ja.
Altså, fordi ængstelsen er jo ikke i sig selv farlig. Den er jo på mange måder hjælpsom, fordi den er adfærdsregulerende. Men den deciderede angst er jo noget andet, og den skal vi undgå. Så når du nu spørger, altså, vil vi altid have reageret på den her måde, så tror jeg, ja, der er en stor del af vores reaktionsmønster, som skyldes nogle sådan helt grundlæggende dispositioner, vi har, og som vi formentlig har haft i mange, mange tusind år. Og så er der jo selvfølgelig også noget andet, som skyldes nogle mere kulturelle faktorer, som ikke er universelle.
Så det, du siger, det er, at ængstelse, anerkendelse af, at det her, det skal tages alvorligt, man skal gøre, hvad myndighederne siger, det er sådan set fuldstændig i orden. Det er faktisk ønskværdigt. Mm. Det er et overlevelsesredskab. Men ja. Den skal ikke komme over i angst, hvor det bliver det irrationelle, der styrer tingene.
Nej, det er præcis. Og man kan jo sige, at i psykologien, der er vi jo vant til at hjælpe mennesker med angst. Og der vil vi jo mene, at den angst, der skal behandles, det er en irrationel angst. Altså det er, hvis man er bange for noget uden grund. Hvis man frygter duer i en sådan grad, at man ikke kan forlade sit hjem, fordi der kan være duer ude på torvet. Jamen så må man sige, at man har en frygt, som er ubegrundet. Og derfor så skal den behandles, og den nedsætter folks livskvalitet og deres evne til at fungere i samfundet. Men her har vi at gøre med en ængstelse, som jo ikke er irrationel. Altså der er faktisk noget at være bange for. Og derfor så stiller det jo os psykologer i en lidt anden situation, at vi ikke bare kan gå ud og sige, men I skal holde op med at være bange. Fordi ængstelsen har en gavnlig funktion. Så budskabet skal fra psykologiens side jo nok ikke være stop med at være bange, men prøv at dosere din ængstelse bedst muligt. Forstå, at den er hjælpsom for dig og for kollektivet, for samfundet som helhed, men at den heller ikke skal komme over. Og jeg tror faktisk det, at vi alle sammen har en snært af den her ængstelse, eller stort set os alle sammen, og at vi på mange måder jo kan man sige, er ofre for nogle omstændigheder, som rammer helt bredt i samfundet. Vi skal alle sammen følge de her anvisninger, og vi er alle sammen i risikogruppen, nogen jo mere end andre, men som du selv siger, ingen kan vide, hvad der vil ske, ingen kan vide, om de selv bliver syge, ingen kan vide, om deres nærmeste bliver syge. Det, at der er den her kollektive opgave, det tror jeg faktisk kan hjælpe os. Altså, det er ikke bare er mig, der er isoleret og sidder og er bange for mit liv og min helbred og min økonomi. Det er os alle sammen. Og jeg tror, at vi som de flokvæsener, vi jo også er, faktisk her kan stå sammen om en, om jeg så må sige, ydre fjende, hvilket i sig selv formentlig også kan være med til at dæmpe den værste angst.
Ja, fordi, og det jeg siger nu, det er bare en fornemmelse af, men det er min fornemmelse, at hjælpsomheden, det er den, der kommer frem, og ansvarligheden, at den strømning er langt stærkere end at gå ud og hamstre toiletpapir og ikke kunne høre efter, hvad der bliver sagt, at det får det gode op i de fleste folk.
Ja, sådan synes jeg heldigvis, det har været indtil nu, og man kan håbe, det bliver ved. Men det er klart, altså, når folk mister deres livsgrundlag, deres virksomheder går konkurs, de mister deres arbejde, og det her, det bare var ved, og der måske kommer flere og flere historier om, har vi nu valgt det rigtige spor? Skulle vi have gjort noget andet? Kan vi stole på alt, hvad der kommer fra myndighederne? Altså, det tror og håber jeg jo bestemt, vi kan. Men der er en risiko for, tror jeg, at der vil vokse sådan en utilfredshed her, som måske kan slå nogle revner i sammenholdet. Jeg håber det ikke, men det er nok noget af det, vi skal være opmærksom på alle sammen. Også at vi ikke går og udskammer hinanden for uhensigtsmæssig adfærd. Altså, jeg synes bestemt, man skal rette sig efter, hvad myndighederne siger, og det er helt fair, at vi ligesom hjælper hinanden med at
huske det.
Og huske det. Men den her altså sådan lidt ubehagelige kollektiv udskamning af folk, der løber den forkerte vej rundt om søerne, eller køber for meget toiletpapir, eller hvad det nu kan være, den tror jeg vil virke kontraproduktivt. Altså, det vil bare give mere...
modstand og irritation.
Ja, modstand og irritation alle mulige steder hen, og det er jo i hvert fald ikke befordrende for sammenholdet.
Har du nogle råd til folk, som jo... Hvis folk reagerer rigtig kraftigt på det, hvis de får det intenst ubehageligt, ikke kan fortrænge det, så de kan leve med det. Har du nogen råd til, hvad man kan gøre? Og det kan jo være meget svært at give, det ved jeg godt. Men...
Ja. Altså jeg vil sige, de mennesker, som kan fortsætte med at arbejde, jeg tror, de har en stor fordel. Altså nogle af dem er jo selvfølgelig udsat for nogle objektive risici, og det kræver da et vist mod at sidde ved kassen i et supermarked, eller stå som frontlinje medarbejder i sundhedsvæsenet. Det er beundringsværdigt. Men jeg tror, det er en kæmpe fordel, at man har noget at tage sig til, at man i videst mulig omfang kan opretholde sin hverdag. Og de af os, som så er sendt hjem og skal forestille os, at vi fortsætter med at arbejde, vi er på mange måder mere på herrens mark, fordi der kan bekymringerne få tid til at vokse og nærmest køre på frihjul. Så der tror jeg virkelig, det gælder om, at vi alle sammen prøver at skabe nogle rutiner, noget struktur i vores hverdagsliv. Så, og nu taler jeg også ud fra min egen erfaring.
Ja, men det kan man godt gøre. Jeg er helt enig indtil videre.
Altså, det er simpelthen så nemt med adgangen til nyheder og sociale medier at fortabe sig i dem. Og altså ikke, kan man sige...
Hallo? Vi havde et udfald, men det bliver fikset om et øjeblik. Og mens det bliver fikset, så kan jeg jo sige, at det Svend siger, det er noget, jeg kan bakke fuldstændig op om. Struktur. Ja, og Svend er tilbage. Svend, du er på igen.
Nå, det var godt.
Og der, hvor du faldt ud, det var det der med, at man skulle, at man havde nemt ved at blive suget ind i de sociale medier og nyhederne.
Ja. Så hvis man kan skabe sig nogle strukturer, hvor man for eksempel tillader sig at tjekke nyhederne i nogle få timer, eller få minutter hver dag, nogle få afmålte tidsperioder, så vil det altså være en stor fordel. Og så gør noget, brug kroppen, kom ud og gå en tur, undgå selvfølgelig andre mennesker, men sørg for at holde sig aktiv, og så... Et meget gammeldags og banalt råd, som vores bedsteforældre kunne have givet os, men som også er sandt, det er at overholde sengetiderne. Sørg for at få sovet, og helst stå op på samme tid hver dag, så man ikke ligger og ikke kan falde i søvn næste dag. Det er uhyre vigtigt at få sin søvn, og det er uhyre vigtigt at tale med andre om, hvordan man har det. Så det, ja, mere banalt kan det ikke blive fra psykologiens side, men mere rigtigt kan det nok heller ikke blive.
Jeg bliver nærmest helt rørt, fordi jeg giver min fulde støtte, og jeg tror virkelig, hvis man gør det, du har skitseret, så i modsætning til noget andet, så har man langt bedre udgangspunkt for at få noget godt ud af denne her tid. Fordi det er jo en tid, vi har, det er en tid, vi bruger. Tror du også, at det er noget, der kan gøre os klogere, det her?
Det håber jeg. Jeg synes, det er lidt for tidligt at dømme om det. Altså, der er mange, der allerede nu siger, at jamen, nu ved vi, hvordan vi skal håndtere klimakrisen. Nu ved vi, hvordan vi skal kontrollere finansmarkederne. Nu ved vi meget mere om, hvordan samfundet skal indrettes fremover. Og det kan godt være, at vi ved det. Og det kan også være, at vi om 2 måneder vender tilbage til tilstanden, som den var før. Jeg synes, vi skal passe på med ikke for tidligt at drage konklusioner i det her. I første omgang, så skal vi hjælpe hinanden med at håndtere krisen, og så må vi om et halvt år, eller hvornår vi nu er klar til det, have en god offentlig debat om, hvad vi så kan lære af den.
Men en ting, og det synes jeg, man skal huske på, det er, for alle dem, der er 3, 4, 5, 5 år op, det er noget, vi alle sammen kommer til at huske. Det bliver historie, vi kommer til at fortælle vores børn og børnebørn. Den gang, hvor vi sad inde på grund af coronakrisen. Nu vil jeg stille dig et spørgsmål, som du sikkert ikke kan svare på, og hvis du gør, så er det rent spekulativt. Men det undrer mig over hele jorden, at det første, man hamstrer, det er toiletpapir. jeg sagde det simpelthen, kunne hun sagde, kan du ikke grænge det ud? Hvad vil du gøre uden? Men jeg synes alligevel, at det er så et globalt sprog, der bliver talt, at altså jeg siger ærligt, det var ikke det første, jeg ville hamstre. Er der nogen forklaring, eller er det bare noget, du siger, det har du ikke lige nogen forklaring på på stående fod?
Der var lige et udfald her med dig, men du spørger
om... Jeg spørger på en meget journalistagtig og lang måde. Ved du, selvom det er et svært spørgsmål, hvorfor er toiletpapir noget af det første, vi hamstrer?
Altså, det ærlige svar er, at det aner jeg ikke.
Og, det gør jeg ikke.
Det er vist nok... Altså, der har været sådan nogle sjove memes, hedder de jo, på internettet, hvor man kan se, hvad man hamstrer i forskellige lande, ikke? Og hvor amerikanerne hamstrer våben. Ja. Altså hamstrer europæerne og måske i særdeleshed danskerne toiletpapir. Og hvis man absolut skal hamstre, så synes jeg, at det er sundere for sjælen og for befolkningen i det hele sikre, at vi hamstrer toiletpapir. Men det er da mærkeligt. Altså, at det værste, man kan forestille sig, det er, at man løber tør lige for det.
Ja, man kunne finde sig. Jeg kan finde mig alternative strategier, hvis det lige er det, der går galt.
Ja.
Men det, som jeg godt kan... Altså, jeg kan jo godt sætte mig ind i, hvad der sker, når der kommer sådan en lille bitte hamstringsbølge ned i den lokale Netto. Ikke? Man går ned for at købe en salgstang, og så ser man, at alle begynder at tage toiletpapir. Ikke? Og så tænker man, jeg må også hellere tage noget nu, fordi når alle hamstrer, så forsvinder det jo. Og når først den lavine ruller, så er det nærmest umuligt at stoppe, ikke? For så har du kun tumult, jeg skal ikke have toiletpapir, fordi jeg vil være stoiker, eller hvad man nu vil være, eller også så gå med på det. Men altså, der er jo, i hvert fald kan jeg sige, der hvor jeg færdes, i de dele af København, der er jo velforsynet butikker overalt, og jeg synes, det hele bliver afhandlet i god ro og orden.
Men der er jo sådan set et interessant lære af det her med toiletpapir, tror jeg, hvis man skal generalisere lidt fra den dynamik, der er. Fordi det er vel sådan en tanke om better safe than sorry. Yeah. Altså, sandsynligt, hvor vi løber tør på toiletpapir eller noget som helst andet, er meget lille. Men det er bedre at være på den sikre side, og når jeg kan se, at naboen tager en masse toiletpapir ned i sin indkøbsvogn, så må jeg også hellere gøre det.
Ja. Yeah.
Og så kan den ved siden af mig se, at jeg gør det, og så videre. Det er det, du er inde på der. Så spreder det sig ligesom som ringe i vandet.
Så bliver det en selvopfyldende profeti.
Og det er jo egentlig det, vi... Ja, præcis. Og det er jo egentlig det, vi som samfund på et langt større niveau er i gang med at finde ud af. Altså, hvordan rammer vi det rigtige niveau her? Ja. Hvor meget safe skal vi være, og hvor meget sorry kan blive konsekvensen, hvis vi gør for lidt, og hvad hvis vi gør for meget? Og det er simpelthen så svært at ramme den, og pludselig er alle mennesker mere eller mindre selvbestaltede eksperter i både virusbekæmpelse og epidemiologi og folkesundhed, videnskab og hvad ved jeg.
Og eksponentiel funktioner. Debat,
og det kan jeg godt forstå. Ja, lige præcis. Så ja, det er måske så et yderligere råd, jeg synes, der er vigtigt i forhold til at regulere sin ængstelse en lille smule, det er det her med at være kildekritisk. Bevar din kritiske sans. Sørg for at kigge på, hvem der serverer de her budskaber, som internettet flyder over med. Er det Sundhedsstyrelsen, eller er det en eller anden tilfældig person, som har en mening, som ikke er til at underbygge?
Fuldstændig. Det sidste, jeg gerne lige vil berøre, det er, at nogen vil jo også opleve kedsomhed. Er det skidt?
Nu forsvandt det hele.
Det sidste, jeg vil spørge, kan du høre det her? Det hele
er forsvundet. Ja, jeg hører dig.
Det er godt. Nogen vil jo også opleve kedsomhed for første gang i lang tid. Er det godt eller skidt, og hvad skal man bruge den til? Det var simpelthen så kedelige spørgsmål, at computeren ikke ville overføre.
Ja, nu er du der igen, Peter.
Ja, nu er vi der igen.
Oh.
Er du der, Svend?
Ja, nu håber jeg, at den går.
Skal vi ikke lave en aftale? Hvis den her springer ud, så siger vi tak for i dag, og så sender jeg dig en meget, meget venlig sms bagefter, fordi jeg synes, det er gået rigtig godt. Men vi prøver, om den går. Det er, nogen vil jo opleve her for første gang i lang tid perioder med kedsomhed. Er det godt eller skidt?
Altså, hvis man sådan konsulterer idéhistorien og hvad der er skrevet om kedsomhed, så er der egentlig en ret høj grad af enighed om, at kedsomhed er en god ting. Det er, kan man sige, en motor til at få sat gang i kreativiteten, i at kaste over ting, man måske havde glemt, man havde lyst til. I dag er det jo sådan, at kunstnere og andre kreative sjæle, de pålægger sig selv kedsomhed, og man tager på retreats og afskærmer sig fra den øvrige verden for ja, måske dels at få en ro ind i sit liv, men også i anden omgang for at kunne få nye kreative idéer. Der er selvfølgelig en kæmpe stor forskel på den selvvalgte isolation, hvor man ønsker at få nogle kreative idéer, og den påtvungne, som er den, vi er underkastet her. Men måske kan man godt øve sig i at tænke på kedsomheden som noget, der kan have nogle gavnlige effekter. Altså man får simpelthen lige tid til at tænke lidt anderledes om sit liv og sin hverdag. Og altså forleden, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle lave, og så fandt jeg en fransk øl, jeg havde købt i Frankrig i sommerferien i mit køleskab, og satte mig ud og fik bare lige lidt sol i ansigtet og drak den der øl. Og det var egentlig utrolig hverdagsagtigt, og på baggrund af, at jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle lave. Men jeg blev utrolig glad for, at det trods alt stadigvæk var muligt, og jeg sad der og fik en hel masse tanker, som jeg måtte gå ind og skrive ned på et stykke papir, og måske kan bruge i en bog, og så videre. Så ja, nu lyder det måske lidt for anekdotisk, men
nej.
De her små pauser, vi kommer til at få nu, ja. Mange af os i hvert fald, tror jeg bestemt godt kan have nogle gode virkninger i vores liv.
Svend, tak fordi du holdt op med alle afbrydelserne, og at du kom med, jeg synes, rigtig, rigtig gode ting. Jeg vil ønske dig held og lykke i din bolig, og håbe, at den her tid vil gå for dig så godt som muligt. Tak.
Tak lige måde.
Hej.
Ja, hej hej, Peter.
Og det var Svend Brinkmann, professor i psykologi i Aalborg Universitet, og radiokollega fra programmet Brinkmanns Brix, som kom med mange gode betragtninger om, hvordan og hvorledes. Det her var et indslag, som måske mest handlede om os voksne, men allerede lang tid inden, at der var nogen, der havde tænkt på coronavirusen, der var der andre ting, der blev snakket om. Ikke med så stor styrke, men alligevel andre ting, der blev talt om, som noget, der var bekymrende. Og en af de ting, vi talte om, før alt det her begyndte, det var en af de mange ting, vi talte om, det var jo, at tit og ofte, nu om dage, læser og hører man om børn, der lider af angst. Hvordan går det med disse børn, som har tendens til angst i en situation som denne her, hvor angst og utryghed og noget er mere fremtrædende end normalt, hvor det er sværere at forudsige, hvad der vil ske. Det har vi en telefongæst, lined up, som det hedder på radiosprog, Michael Tastrum, professor i psykologi, Aarhus Universitet, og han, Michael Tastrum, er leder af Angstklinikken for børn og unge i Aarhus. Og Michael, er du i den anden ende af det digitale telefonrør?
Ja.
Så vil jeg sige tusind tak, fordi du er der, og for at vi kan tale.
Tak for invitationen, ja.
Jamen, det skulle lige mangle. Jamen, altså, som jeg sagde i min indledning, så har der jo været tale om, at mange børn nu om dagen lider af angst. Hvordan vil sådan en situation, kan du sige noget om det? Hvordan vil sådan en situation, som vi befinder os i, hvordan vil den påvirke typisk? Hvordan kan den påvirke et barn eller en ung, der i forvejen lider af angst?
Ja, jeg synes jo meget af det, jeg snakker om allerede, var rigtig godt og meget, meget fine og gode overvejelser og råd omkring, hvad man kan gøre i den her situation. Men det er jo klart, at nogen, som også Svend sagde, har jo en større tendens til at blive angste.
Ja.
Og til at reagere med angst i stedet for bare den sunde og hensigtsmæssige ængstelse, man kan sige, man jo gerne skal have i den her situation. Og som jo så også er adfærdsregulerende på en rigtig god måde, ikke også, fordi ængstelsen får os til at reagere hensigtsmæssigt. Ikke?
Ja.
det, der er problemet med angsten, er, at den nogle gange kan få os til at reagere uhensigtsmæssigt.
Ja.
Og få os til at reagere på måder, som ikke er så smarte, og som også jo går ud over os selv, fordi vi bliver ligesom ofre for vores følelser og kommer til at og stille tænkningen lidt på standby, kan man sige. Ikke?
Jo.
Og altså, hvis du nu spørger du til børn.
Du må også godt tage voksne med, det er dig, der bestemmer.
Ja, det er fint. Men det er jo klart, at de børn, som i forvejen måske er angste, lider med angst, især vil jeg sige børn, som måske lider af det, man kalder generaliseret angst, eller en tendens til at bekymre sig rigtig meget. Måske også børn, der lider af socialfobi. Det kan være lidt vanskeligt med dem og for dem og måske at anvende de her sociale medier på en ordentlig måde i forhold til at være i kontakt med andre. Men hvis vi tænker på børn og mennesker i almindelighed, som har en tendens til at bekymre sig rigtig meget, og som har svært ved, der er nogen, der har sværere end andre ved at udholde usikkerhed. Mm. Ikke? Man har, som man snakker om noget, der hedder manglende tolerance over for usikkerhed. Mm. Og det er der nogen, der har sværere ved end andre. Og i og med, at vi jo lever i en tid nu, hvor alt er meget usikkert, hvis man så har svært ved at holde usikkerhed ud, så kan det jo blive selvfølgelig endnu vanskeligere og endnu mere krævende i den her situation. Men jeg synes jo, noget af det, der er vigtigt, det er, hvad kan man som forældre gøre,
ja,
når man sidder hjemme med sine børn, som stiller spørgsmål, som bliver angste, bekymrede, og hvor de daglige rutiner jo har der er en risiko for, at det hele sådan, bliver meget mere løst og meget mere usikkert og meget mere sådan usammenhængende. Og det stiller jo nogle krav til forældrene i forhold til at forsøge selv at takle deres egen angst på en rationel måde, kan man sige. Ikke? Sådan at de deres måde at kommunikere og være sammen med børnene forsøger at være så rolige og rationelle som overhovedet muligt. Ikke? Altså at man som forældre jo har den opgave, kan man sige, netop fordi man er forældre og skal varetage ens børns behov og forsøge at mestre situationen på den bedst mulige måde. Ikke?
Ja.
Men det man måske kan sige er, at hvis man i forvejen jo har et barn, som har været i behandling for angst,
ja,
så handler det jo om, og så ved man jo lidt om, hvad man kan gøre. Og så handler det jo om at huske at anvende de metoder, man har lært i sin angstbehandling sammen med sit barn. For eksempel at anvende det, man kunne kalde detektivtænkning. Når man har angst, så tænker man jo, altså det er ligesom definitionen på angst, ikke? Altså man snakker jo forskellige måder, man kan reagere på i situationer. Kampflugt for eksempel, ikke? Eller at man fryser, at man ligesom gemmer sig i et hul. Men det som er, og det kan jo være hensigtsmæssigt i nogle situationer, men hvis ens bekymring eller rationelle eller relevante frygt bliver til angst, så er det jo ligesom det, der er definitionen ved det, er jo, at man tænker urealistisk, ikke? Ja. Man tænker overdrevet, man tænker det værste om situationen. Man tænker det værste om konsekvenserne. Og der er jo andre måder, man kan tænke om den aktuelle situation, end at tænke det værste om situationen, og tænke, at det ender på værst mulig måde. Og der er det jo rigtig vigtigt som forældre at lære ens børn at blive i stand til at forholde sig til barnets egne overdrevne eller urealistiske tanker. Og det kan man jo blandt andet gøre ved, i stedet for at selvfølgelig er det vigtigt også at berolige børn, men man kan godt som forældre komme til at berolige for meget på den måde, at man kan med de bedste intentioner, kan man sige, at forsøge at overbevise ens barn om, at der ikke overhovedet er noget at bekymre sig om, og man skal tage det roligt, og der er ikke noget at være bange for, osv. Det er sjældent en videre god strategi, fordi og især for børn, som i forvejen er bange, kan man sige, at overdreven bekymring sjældent er til nogen ret god hjælp. det vil ofte være en meget mere bedre hjælp at forsøge at lære børnene selv at mestre de angste tanker på den måde, at man kan spørge ind til andre måder at tænke på. Altså for eksempel spørge næsten som man var en slags videnskabsmand, eller at man var en undersøgende detektiv, og spørge ind til de her tanker for at modificere dem og gøre dem mere rationelle.
Ja.
Ikke nødvendigvis mere positive, men mere rationelle. Ikke? Hvis man for eksempel er rigtig bange for, at ens bedsteforældre skal dø, fordi de er gamle, og coronavirus jo er særlig slem over for ældre mennesker, har vi hørt, så er det jo vigtigt at få den angste tanke modificeret, hjælpe barnet med at få tanken modificeret til at få sat på plads, kan man sige, at hvad ved vi rent faktisk om risikoen for at dø af corona? Hvor mange dør af corona? Hvor mange bliver syge, men raske igen? Hvor stor er sandsynligheden egentlig? Ikke? Så det, jeg egentlig vil ind på, det er, at det er rigtig vigtigt at lære børn at forholde sig realistisk undersøgende til de angste tanker, som de har. Og der kan man jo som forældre være en stor støtte i forhold til det. Også selvfølgelig ved at hvad skal man sige, give dem relevante informationer om, hvordan tingene rent faktisk hænger sammen.
Så det der med at sige, der sker ikke noget, det kommer ikke til Danmark eller et eller andet, det holder ikke i længden, fordi at så viser virkeligheden sig jo alligevel ikke at passe med det, forældrene sagde, og på et eller andet tidspunkt, så mister man troværdighed, eller også så skal barnet bruge alt for meget tid på og grund og prøve at bilde sig selv noget ind, som jo ikke er rigtigt. Og det løser jo ikke problemet.
Nej, det løser ikke problemet. Det, der kan være med til at løse problemet, det er jo at hjælpe barnet med at være relevant, ængstelig, men at få bearbejdet og modificeret de angste og urealistiske tanker, så de bliver mere håndterlige og mere realistiske og mere bare sådan normalt ængstlige, kan man sige.
Ja, og fordi jeg kender det jo fra mig selv. Jeg har jo den her, lige den der tendens, som du nævner, som mange har, altså at man fokuserer på værst tænkelige tilfælde. Og det er så det, der fylder i bevidstheden.
Ja.
Og der er det kan være... Det kan være en kæmpe hjælp, at man får gjort det realistisk og siger, der er alle mulige andre ting, der også er sandhed.
Lige præcis, ja. Og det er jo ikke kun voksne, der kan forholde sig, hvad skal man sige, til ens egen tankeaktivitet på den lidt mere rationelle måde. Det kan børn fint også gøre.
Ja.
Og det ved vi fra angstbehandlingen. Det er meget af det. Altså det er et af de meget væsentlige elementer i angstbehandlingen, det er at arbejde med det, vi kalder realistisk tænkning, eller når vi snakker om børn, så kalder vi det detektiv tænkning. Det er en meget sådan effektiv metode til at lære børn, at tanker er tanker, og man kan tænke. Måden, man tænker om ting på, har betydning for, hvad man føler, og også betydning for, hvordan man handler. Men man kan jo tænke forskellige ting om den samme ting. For eksempel hvis noget af det, vi lærer børn sådan i angstbehandling, som et eksempel på det her, det er, hvis man nu sidder i stuen og hører et eller andet banke skrætte lidt på ruden, så kan man, hvis man tænker, ah, det er en sød lille kat, den vil jeg lige hen og kigge på, så har man det jo rart og er nysgerrig og har det godt med sig selv. Ikke? Hvis man omvendt tænker, det er en indbrudstyv, som er på vej til at bryde ind i huset, så bliver man bange og flygter og styrter hen til sine forældre. Ikke? Så den samme lyd kan give anledning til forskellige måder at tænke på, som så igen kan give anledning til forskellige måder at føle på og forskellige måder at handle på. Og det er sådan en måde at lære børn, at tanker jo ikke er skåret i sten, om jeg så må sige. Tanker er noget, som vi kan forholde os til og arbejde med at modificere og, hvad skal man sige, gøre mere realistiske.
Ja. Og det betyder så simpelthen, at man skal tage sig tid, og man skal tale til børn, som de var fornuftige væsener, og give dem et realistisk billede
af verden. Hjælp dem til det, i stedet for at... Selvfølgelig skal man også berolige børn, og man skal, noget af det, der er ens opgave som forældre, er også at give børnene reel information.
Ja.
Hjælpe barnet med at skelne mellem Altså, noget af det, der jo er problemet, er jo alle de der utrolig mange informationskilder, der er. Og der er nogen, der er mere troværdige end andre, og det er jo også vigtigt at som forældre orientere sig i, hvad er mere troværdige informationskilder end andre, for eksempel Sundhedsstyrelsen og andre troværdige kilder. Og hvordan får jeg den bedst mulige information, og hvordan bliver jeg i stand til at videregive den bedst mulige og mest troværdige information til mit barn. Ikke?
Så der på den måde, så er man jo også stadigvæk voksen, og det er jo, er det ikke også vigtigt, at man ikke selv virker for bange?
Jo, altså, det er det. Altså,
at man er en, når man sidder og fortæller det her, at man så er en klipsviser, jeg kan godt håndtere det, det gør ikke mig rystende angst.
Det er jo rigtig vigtigt, og det er jo den, altså man er jo model, som forældre er man jo model for sine børn. Og det er selvfølgelig et stort ansvar, man har, men det kan man jo ikke altid løbe fra. Med. Så hvis man selv er vældig bange og har selv tendens til at reagere irrationelt og overdrevent angst og på den måde uhensigtsmæssigt, så er det nok vigtigt, at man, altså det, er jo, det skal man helst ikke lære ens barn, at det er en god måde at reagere på. Og det gør man jo, hvis man viser barnet, at det er sådan, man har det. Det er selvfølgelig ikke ens betydning, at man slet ikke kan vise ens barn, hvordan man har det. Men det er vigtigt så at bruge andre voksne til at få snakket om de her ting. Ikke? Og der tænker jeg også, som voksen og som forældre har man jo en væsentlig opgave i, at hvis man selv kører ud i angsten, eller bliver overdrevet angst, eller det kører helt bag om ryggen på en, så at kontakte andre voksne og snakke med dem om det, og få hjælp til at få det mere ned på jorden, sådan at man kan blive en bedre model for ens børn. Fordi børn lærer jo af de voksne, hvordan man mindst hensigtsmæssigt, eller hvordan man takler sådan en situation som den her. Ikke? Og det kan jo være enten hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt.
Michael, jeg vil have et ganske kort spørgsmål, og så vil Christoffer gerne stille et spørgsmål, men jeg vil spørge dig, vi blev ikke færdige. Vil det være i orden, hvis jeg efter forudgående aftale ringede dig op en anden gang og spurgte videre?
Ja, det er helt okay.
Vi skal nok lave en aftale inden, det er ikke sådan, at så ringer jeg. Du vil blive adret i forvejen.
Okay.
Tak for mange gode, indsigtsfulde vejledninger. Christoffer har et spørgsmål.
Hej, Michael.
Okay, hej.
Det er fordi, at vi har en lytter, som skrev for nogle dage siden, og hun lider af helbredsangst og OCD, og i de her tider er det frygteligt besværligt. Og nu kommer du med mange gode råd, men når man er i angsten, og når at det rigtig tager fat, og man netop for eksempel går rundt ude, og der er bakterier overalt, alt er lige pludselig blevet meget, meget frygtsomt, meget, meget, meget farligt. Jeg tænker, det er jo nogle gode, konkrete råd, du kommer med, men alligevel, hvad er ligesom go-to? Hvad gør man, hvis man er fanget i det her angst? Og man kan jo ikke bare lige komme til lægen lige nu. Du kan heller ikke bare lige ringe op til folk. Altså, du er jo isoleret.
Ja, det er korrekt, ja. Jeg går ud fra, at lytteren, hvis man har OCD og helbredsangst, så har man formentlig været i et tidligere behandlingsforløb. Og noget af det, man har lært der, det er formentlig, at man skal arbejde med at gøre de ting, man er bange for at gøre. Nu kan man jo i den tid, man kan jo ikke arbejde med altså at røre ved ting, altså, som man risikerer, der er corona på. Ja? Men hvis man for eksempel, altså mange, som har OCD, vasker jo hænder rigtig, rigtig, rigtig meget. Ikke? Mm. Og for mange er det et problem, at altså, det er et af symptomerne, eller et hyppigt symptom for mennesker med OCD, er, at de er nødt til at vaske hænder 10 gange træk, for eksempel, eller 15 gange træk, eller 20 gange træk. Og noget af det, man lærer der, det er jo, at man skal reducere sin håndvask. Man skal lave en plan for sig selv, hvor man reducerer sin håndvask til et niveau, hvor den er rationel og rimelig. Og vi har jo fået at vide fra Sundhedsstyrelsen, at det er vigtigt at vaske hænder, når man kommer hjem, for eksempel, eller i alle mulige situationer. Så selvfølgelig skal man vaske hænder, men man skal ikke vaske hænder 15 gange. Ja? Og hvis man har rigtig svært ved at føle en utrolig trang til at blive ved med at vaske hænder, så har man formentlig lært af sin behandler, at man skal lave en plan for, hvordan man gradvist vasker hænder mere og mere, eller mindre og mindre, indtil det får et rationelt niveau. Det er det, man kalder eksponering. Ikke? At man øver sig i at gøre det, man er bange for at gøre. Ja? Der handler det om, at man øver sig i og lad være med at gøre det, man føler sig tvunget til at gøre. Fordi det ikke er hensigtsmæssigt, ikke? Ja. Så vil der formentlig ske det, at man vil få nogle katastrofetanker, når man lader være med at vaske hænder, for eksempel 15 gange, men kun 10 gange. Så vil man få nogle katastrofetanker om, at der sker et eller andet forfærdeligt, ikke? Og der er det jo sådan, at dem er man nødt til at prøve. Altså, det man jo gør ved eksponering, det er, at man gradvist oplever ved at reducere ens adfærd, at det, man frygter, sker alligevel ikke vil ske. Ikke? Så man må prøve at opsøge viden om, hvad er rationel og hensigtsmæssig adfærd. Min adfærd, på hvilke måder er den overdrevet, og på hvilke måder kan jeg arbejde med gradvist at reducere den, fordi den, hvad skal man sige, går ud over mit liv på en meget lidt hensigtsmæssig måde.
Mm.
Var det sådan, eller?
Det var rigtig fint. Det, der bare er tricky nu, det er jo, at for eksempel sådan noget som eksponering er jo svært, hvis man netop det at gå ned og handle rent faktisk er et risikoområde for at få...
Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, ikke? Og i det her bliver man jo også lidt fraget at gå ned og handle. Og det er rationel adfærd at spritte sig af og alle de der ting. Mm. Alle de ting, som man kan sige tidligere, måske ville være, altså hvis for 3 måneder siden et menneske gik sprittede hænder, både før og efter indkøb, og vaskede hænder en hel masse gange om dagen, ikke? Så vil man sige, at det er nok ikke videre hensigtsmæssigt. Det er nok til min irrationelt, måske har vedkommende OCD. Nu om dagen er det en rationel adfærd. Ikke? Så selvfølgelig er det svært med de der grænser der. Men jeg tror, at de fleste godt selv kan... regne sig frem til, hvornår adfærden bliver overdreven og hæmmende for ens livsaktiviteter på en hvad skal man sige, overdreven og urimelig måde. Og så handler det jo om at lave den plan, den eksponeringsplan, eller en OCD-behandling kalder man det så, og altså det er omvendt at undgå at gøre det, man har en trang til at gøre. Ikke?
Ja.
Og så fortsætte med at arbejde med sig selv på den måde, som man har lært tidligere af sin behandler.
Tak for det, Michael. Vi har lige en gæst mere, vi skal nå, så tak fordi du var med, og det kan være, at vi ringer på et andet tidspunkt og spørger ind til meget mere.
Hvis det passer i dine
planer. Det er fint. Tak fordi jeg måtte være med.
Ja. Tak. Hej.
Hej.
Og så er vi i den heldige situation, at tiden er gået hurtigere, end vi havde regnet med. Det har været fordi, at vi i hvert fald har haft behageligt selskab med vores gæster. Vi har lidt tid tilbage, og den vil bruge til at ringe op til Anders Koch, overlæge på infektionsmedicinsk afdeling, og også tilknyttet Statens Serum Institut. Anders Koch, det er Hjernekassen på P1. Peter Lund Madsen, er du der?
It is a magic number.
Og Anders Koch er nu på. Er du på, Anders?
Ja, det er jeg.
Du fik lige sangevner, fordi der kom et forkert bånd indover. Men nu er du her. Tak, fordi du vil være med i Hjernekassen på P1. Har du tid til en 8 minutter?
Det har jeg da.
Ja, og jeg vil allerede nu, som start spørge, vil det være i orden, hvis vi ringede en anden gang også? Efter forudgående aftale. Fordi så tænker jeg, kunne du så ikke fortælle lytterne og Christoffer og jeg, hvad er det, du laver?
Jo, det kan jeg godt. Jeg er infektionsmedicinsk læge og arbejder på Rigshospitalet som infektionsmediciner, og så arbejder jeg på Statens Serum Institut på det, der hedder afdelingen for infektionsepidemiologi og forebyggelse, som epidemiolog og altså er med til at holde øje med coronavirus i Danmark, og så arbejder jeg også i Grønland i det grønlandske sundhedsvæsen, hvor jeg også er engageret i arbejdet med at holde coronavirus ud af samfundet.
Så du ved både noget om, hvordan infektionssygdomme, og det er jo virussygdomme også, hvordan de opfører sig i kroppen, og så ved du noget om, hvordan epidemier udvikler sig. Og så ved du specielt noget om Grønland, som jo er noget helt specielt, som vi vender tilbage til, tror jeg, en anden gang, men som er meget, meget spændende. Jeg vil spørge allerførst, hvis du nu, med alle de forbehold, der er, kigger på situationen, som den ser ud nu, med hensyn til indlagte og smittet og alt det der, hvordan vil du så sige, det går?
Jamen, så kan man jo sige, at man kan jo godt være forsigtig optimist, fordi det, vi ikke kan lide ved epidemier, det er, at de udvikler sig sådan eksponentielt, altså der bliver flere smittede relativt set dag for dag. Ja. Og det er klart, det ved vi jo ikke rigtigt endnu i Danmark, fordi vi tester ikke alle, som har symptomer, men vi kan se, at de vi tester, der er der den samme nye antal dag for dag. Så en forsigtig konklusion er, at indtil videre, det udvikler sig sådan ikke på en alt for kedelig måde. Det er sådan set epidemiologisk set.
Og det vil så også sige, at der er kun grund til at fortsætte med det, vi gør nu indtil videre. Er det rigtigt?
Ja, det er det faktisk. Og der har vi lavet nogle modeller her på Serum Instituttet, hvor man ser på, hvordan epidemien kan udvikle sig, og frem for alt det, der hedder det reproduktive tal. Det er jo sådan noget, der er meget centralt for os epidemiologer, som dukker op i dagspressen indimellem. Det er det der tal, som siger, hvor mange smitter man i gennemsnit, altså en smittet person, smitter i gennemsnit i en komplet modtagelig befolkning. Og det må vi sige, vi er jo en komplet modtagelig befolkning, der har ikke været coronavirus før. Og det tal, det afhænger af dels sådan arten af virus, hvor smitsom er den sådan fra naturens side, men også hvordan er kontaktmønstrene, og så hver gang man så møder andre mennesker, hvordan er risikoen så for at blive smittet? Og der kan man sige, at der er jo indført en række tiltag, som hvis hele formål er at nedsætte risikoen for at smitte fra den ene person til den anden. Det vil sige, at man samles ikke alt for mange mennesker, og når man samles, så holder man en vis afstand. Det kan vi jo sige også her i sygehusvæsenet. Bare på vores afdeling for eksempel, der når vi holder konferencer, så sidder vi med en tom stol imellem os, og så godt spredt ud i hele rummet, selvom vi jo er raske. Altså det, at man ikke mødes så mange mennesker, derfor risikoen for smitte, altså så mange kontakter, det er den nedsættes, og så også, når man så møder andre mennesker, er risikoen for at smitte fra den ene til den anden også er nedsat. Så på den måde, så håber vi på at kunne nedbringe det reproduktive tal, og det ser jo så vores modeller også ud til, at man kan i det omfang, man nu kan forudsige noget om fremtiden. Men det kræver jo, at der fortsat er fokus på, at man fortsat vedligeholder eller fastholder de indsatser, der nu er.
Så for nu bliver der ikke tid til så meget mere den her omgang, men hvis man skal konkludere, så er det, jeg hører dig sige, det er, at der er grund til, at det går, som det skal, men det gør det, fordi at vi overholder de der regler, som er blevet lagt ud af myndighederne. Så der er grund til en vis fortrøstning, men vi skal stadigvæk have ængstelsen, der gør, at vi bliver ved med at overholde de her regler.
Ja, det vil jeg sige. Det er meget præcist sagt. Og så måske ikke så meget ængstelsen, men i hvert fald hele tiden opmærksomheden på smitterisikoen.
Ved du hvad, Anders Kock, det er simpelthen så lidt af det, jeg gerne vil spørge dig om. Men jeg håber, vi kan få mulighed, at du har mulighed for, at vi kan tale sammen senere om både Grønland og en hel masse andre ting. Indtil videre skal jeg sige dig mange, mange tak, både fordi du vil være med, men også for din indsats generelt.
Tak skal du have, og tak for opringningen.
God dag.
Farvel igen. Ja, i lige måde.
Tak. Farvel. Og det var, ja, sagt, hvad vi nåede i Hjernekassen stort set, men verden stopper jo ikke, når Hjernekassen holder op med at sende. Og P1 fortsætter også, og efter Hjernekassen, der er liv efter Hjernekassen, og i det liv, der kommer efter radioavisen, det er P1-debat, og du vil gerne fortælle om P1-debat.
Yes, Gitte Hansen her, P1-debat. I dag sender vi igen 2 timer frem til kl. 14, og det kommer til at handle blandt andet om situationen i Sverige. Her i weekenden, der kunne man høre om afterski-fester med store fadøl og kædedans, og skisportstederne har stadigvæk åbne i svenskerlandet, selvom at vi jo ved nu, at en del af smittespredningen, når vi snakker corona, jo kom fra skisportsteder, blandt andet i Østrig og Norditalien. Og hvorfor er det, at svenskerne agerer anderledes, når vi snakker corona, smittespredning og det der med store forsamlinger? Det er stadigvæk sådan, at i Sverige, der må de være op til 500 mennesker i forsamlinger, hvor vi jo her i landet siger 10, og i Storbritannien er de nu ude og sige 2 af gangen må forsamles. Så en tur til Sverige skal vi. Så skal vi også diskutere samfundssind, altså midt i en coronakrise. Hvad sker der ude i bankerne? Bliver de ved med at fastholde og give deres milliardoverskud til aktionærerne og til direktører og ledelsen? Eller er det nu, de viser samfundssind, rækker ud til landets selvstændige, bittesmå virksomheder, som virkelig har problemer? Her til den første skal der betales lønninger og husleje for lokaler. Kommer der nye hurtige lån til erhvervskunder, akut kassekreditter og så videre? Mere om det er altså i P1 Debat Special her efter Radioavisen.
Og tak, og det lyder meget lovende, og jeg vil så bruge de sidste sekunder her af Hjernekassen på P1 på at takke Christoffer Rau Feide, producer og researcher, Søren Bjørn Hansen, også producer og researcher, og så vores to redaktionschefer, Morten Grøholt og Carsten Nyman. Og det var ikke, hvad vi havde valgt at bringe i dag, det var, hvad der var tid til at bringe i dag her på Hjernekassen på P1. Rigtig god fortsat tirsdag.